Për shëndetje të ndëruar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasë nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Shqipëria në tensione gjatë ditës së votimit, vritet një dhe plagosen dy të tjerë. Edward Snowden, ikën nga Hong Kongu, raportohet se është drejtuar për në Moskë. Korea Veriore thirr Shtetet e Bashkuara që të ndërmerr hapa konkret për paqen në Gadishullin Koran. Judisti Akil Xhakova fiton medaljen e parë të art në kampionatin evropian. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, për fillimisht të ndjekim bashkë një blog të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një person i armatosur ka vrarë 9 turist dhe ciceronin e tyre pasi e ka hapur zjarrin në hollën e hotelit ku qëndronin ata në veri të Pakistanit. Incidenti i përgjakshëm ka ndodhur të dielën në mëngjes në krahinën Gilgit-Baltistan, ndërsa policia njofton se viktimat besohet të jenë shtetas nga Rusia, Kina dhe Ukraina. Talibanët në Pakistan kanë marrë përsi për këtë sulm. Korea Veriore ka fajsuar të dielën Shtetet e Bashkuara për përshkallëzimin e tensioneve në Gadishullin Koran dhe i ka bërë thirrje që të ndërmerr veprime reale nëse Washingtoni dëshiron paqe. Shtetet e Bashkuara kurrë nuk mund ta fshehin të vërtetën se janë kryefajtori për eskalimin e tensioneve në Gadishull në mënyrë të qëllimshme dhe me plan, ka shkruar në editorialin e saj gazeta Rodong Sinmun, që është në pronë të partisë në pushtet. Ky editorial është shkruar dy ditë pasi ambasadori i Koreas së Veriut në Kombet e Bashkuara, Shin Shin-ho, i bëri thirrje Kombeve të Bashkuara që të ndërprejnë sankcionet kundër shtetit të tij. Presidenti palestinez Mahmud Abbas ka miratuar dorëheqjen e kryeministit Rami Hamdallah, njoftojnë autoritetet. Hamdallah kishte njoftuar të enten se po heq dorë nga pozita e tij për drejtuar qeverinë e Palestinës vetëm 2 javë pasi kishte pranuar këtë detyrë. Dy burshtetasit kanë zhvilluar bisedime të dielën në mëngjes në përpjekje për të qetësuar krizën qeveritare, por në fund Abbas ka pranduar vendimin e Hamdallah për të larguar nga detyra që i është besuar. Abbas ka kërkuar nga Rami Hamdallah që të ushtrojë detyrën derisa të gjejë dikë tjetër për të formuar qeverinë e re. Qeveria në Hong Kong thot se ish kontraktori Agjencisë Kombëtare të Sigurisë Amerikane i kërkuar nga autoritetet në Shtetet e Bashkuara Edward Snowden ka ikur nga shteti dhe së është drejtuar për një vend të tretë. Sipas gazete lokale South China Morning Post, Snowden ka hipur në aeroplan dhe është nisur për në Moskë, por se Rusia nuk është destinacioni i tij final. Zëdhën si presidenti rus Vladimir Putin ka thënë për mediat se nuk ka informacione zyrtare që informatori amerikan është rrugës për në Rusi. Snowden, i cili ka ekspozuar dy programet amerikane të spionimit që përdoren nga CIA dhe NSA, ka përmend më herët se do të kërkonte azil në Island. Autoritetet në Hong Kong kanë shpjeguar se nuk kanë asnjë bazë juridike për ta ndaluar Snowden që të largohet nga shteti. Judisti Akil Xhakova ka fituar medaljen e art në kampionatin evropian për kadet që po zhvillohet në Tallinn të Estonisë. 17 vjeçari bëhet kështu kosovari parë që hyn në historinë e Kosovës pasi sjell një medalje të art në kategorinë e meshkujve. Sipas Unionit Evropian të Judos, Xhakova mposhti në finale Elnur Ahmadli nga Azerbajxhani. Është hera parë që bëjgare në këtë ngjarje, andaj ishte shumë ndjenjë mirë që të fitoja sot. Të gjitha ndeshjet e mia ishin të vështira sot, citon Unioni Evropian i Judos të ketë thënë Xhakova pasi u shpall fitues. Xhakova ka bërgare në kategori 9-66 kg, dërsa ka fituar të 6 ndeshjet. Dëgjuat lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Do të lidhemi tani me korespondenten ton në Tiranë, Menada Zaimi. Menada, përshëndetje.
Përshëndetje.
Na thuaj të lutëm se si ecën procesin në përgjithësi dhe incidentet që kanë ngjarë sot në ditën e votimeve.
Në fakt, nëse themi një panoramë të përgjithshme, procesi po zhvillohet deri më tash normalisht, përveç disa qendrave të cilat nuk janë hapur, qendra votimi në disa qytete të vendit, për shembull mund të përmend Elbasanin, këtu Oberatin, po qendra të veçuara në këto qarqe të mëdha, megjithatë në Tiranë po vazhdohet normalisht, janë rreth 3.2 milion zgjedhës të cilët i drejtojnë sot kutive të votimit në 5.000 qendra votimi që u llogaritën gjithsej apo 89 komisione zonale të administrimit të zgjedhjeve, të cilat do të marrin më pas në dorë procesin tjetër atë të numërimit të votave, ka dhe një le të themi një përfaqësi të madhe vëzhguesish ndërkombëtar. Duhet të them që në këtë proces zgjedhor ka qenë më i madhi, më e madhja përfaqësi ndërkombëtare që kemi pasur ndonjëherë në procese zgjedhore, qofshin këto të përgjithshme apo dhe lokale, të cilat do të udhëheqen në fakt edhe nga ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian, të cilët janë të akredituar në Tiranë. Pra ka një vëzhgim të fortë ndërkombëtar mbi këtë proces të përgjithshëm zgjedhor nisur nga situata politike. Duhet të them që nuk është shumë e favorshme nisur nga fakti që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve operon vetëm me 4 anëtar, pra me një përfaqësim të cunguar, dhe ky komision do duhet të prodhojë më pas edhe rezultatin zgjedhor, duhet ta certifikojë rezultatin zgjedhor dhe nuk i mjaftojnë votat, sepse kurumi i domosdoshëm për të miratuar rezultatin duhet prej të paktën 5 anëtarësh. Sa për incidentet, incidentet ka pasur të izoluara në disa zona, por incidentin më jashpër dhe më i fort mund të themi ishte ai në Laçë rreth paraditës së ditës së sotme, ku një person, ku sipas thotë cilit një person simpatizant i Lëvizjes Socialiste për Integrim e konfirmon vetë kjo forcë politike, ka humbur jetën dhe dy të tjerë kanë mbetur të plagosur ndërmjet tyre edhe një kandidat i Partisë Demokratike për qarkun e Lezhës.
Dihin motivet, dihin arsyet përse ngjau kjo incident?
Policia nuk jep një version zyrtar lidhur me ngjarjen. Mendohet që të mund të jenë shkaqe dhe arsye politike, gjithçka ka ndodhur jashtë qendrës së votimit në rrugë diku në një nga rrugët e Laçit. Policia gjithsesi nuk jep një version zyrtar, por duhet të them fakti që kryetari i Partisë Socialiste, i cili kishte parashikuar procesin e votimit të tij rreth orës 10:30 minuta në kryeqytet, është drejtuar më njëherë së bashku me kryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim në drejtim të Laçit. Ata kanë thënë që motivet e kësaj ngjarje janë thelbësisht politike, madje kanë akuzuar edhe segmentet të policisë së këtij qarku se kanë lidhje me banda kriminale. Kanë qenë fakt të ashpra deklaratat e dy liderëve të opozitës. Megjithatë, ai
po liderët të tjerë.
Ata
po liderët e
tyre ata i kanë bërë tje, po. Deja të thoshë që zoti Meta dhe zoti Ramen kanë bërë si gjithsesi qytetarë që të vazhdojnë procesin e votimit normalisht. Sa për liderët e tjerë, ka votuar kryetari i Partisë Demokratike njëkohësisht kryeministri i vendit zoti Sali Berisha, ai nuk është shprehur ndonë se i pyetur nga gazetarët lidhur me incidentin në Laç, pasi ka kërkuar më shumë kohë të marri informacione më të detajuara lidhur me ngjarjen. Ngjarjen ka folur në fakt edhe kryetari i Frymës së Re Demokratike, i cili votoi vetëm pak më parë, po në kryeqytet. Ai tha se ajo që ndodhi në Laç në fakt është të gjithë tensioni që po induktojnë sipas ti dy forcat e vjetra politike, referua këtu Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Megjithatë, zoti Topi ka thënë se qytetarët do duhet dhe duhet të shkojnë të votojnë për të ardhmen e tyre, dhe prandaj do duhet të shkojnë deri në fund procesit të votimit që mbyllet në orën 19:00 të ditës së sotme.
E qartë. Menada Zaimi nga Tirana, faleminderit shumë. Neve do kontaktojmë prapë me te në edicionet tonë mbashkë. Vazhdojmë rrjedhën e emisionit ku flasim se si liderët e serbëve të veriut dhe njohësit serb të zhvillimeve politike shprehin mendime të ndryshme lidhur me çështjen se do të krijohet deri në nëntor të këtij viti disponimi te popullata serbe në veri që të dalë në votime. Kronike korrespondentit Bekim Bislimi.
Marko Jakšić, lider i serbëve të Veriut, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se qytetarët serb në Veri nuk do të pranojnë të ndërrojnë shtetin dhe se shumica e tyre vështirë se mund të ndryshojnë mendimin në këtë pikë. Marë parasysh atë se si mendon populli, mendoj se vetëm një numri vogël i serbëve do të lajmërohet në ato zgjedhje, mbasi një numri njerëzve do të blihen, do të thotë se do të ofrohet para për të dalur në zgjedhje, por në esencë mendoj se shumica absolute e serbëve nuk do t'i përgjigjet, pavarësisht se Dačić, Vučić dhe Thači janë marrë vesh që serbët të dalin në këto zgjedhje. Mendoj se ata nuk do t'i përgjigjen kësaj, ka theksuar Jakšić. Por ndryshe mendon njohësi zhvillimeve politike nga Leposaviçi Dragiša Krstović. Ai ka thënë Radios Evropa e Lirë se është fakt që disponimi i tashëm i serbëve për pjesëmarrje në zgjedhjet që do t'i organizojnë institucionet e Kosovës nuk është pozitiv. Por sipas tij, çështja e serbëve pritet të ndryshojë deri në muajin të qytetor dhe kjo është e mundur nëse atyre u shpjegohet në esencë rëndësia e këtyre zgjedhjeve.
Do sa nisin vetë që i pak neki politikë lideri.
Mendoj se tash për tash disa lider politik që e kundërshtojnë në tërësi marrëveshjen e Brukselit do të kenë ndikim dhe do ta mohojnë një disponim pozitiv për të marrë pjesë në zgjedhje, por edhe do të ndikojnë që deri te një disponim i tillë të mos arrihet, por me kalimin e kohës do të ketë interesim nga serbët e veriut të Kosovës që të dilet në ato zgjedhje, sepse do të kuptohet që çështja është e përfunduar në mënyrë definitive dhe se një gjë e tillë është në interesin e tyre, ka theksuar Krstović. Në anën tjetër, përfaqësuesit e serbëve të veriut kohë më parë në mbledhjen e kuvendeve të katër komunave paralele në veri patën marrë vendim që asnjë prej tyre të mos kandidojnë dhe të mos marrin pjesë në zgjedhje që mund t'i organizojnë institucionet e Kosovës. Jakshiç thotë se ai personalisht mbetet pranë këtij vendimi, por sipas tij, të njëjtën gjë do ta bëjnë edhe përfaqësuesit tjerë serb. Sot përket përfaqësuesve tjerë serb dhe kryetarëve të komunave, mendoj se ata as që kanë pranuar të jenë ekipin përgatitor për organizimin e zgjedhjeve dhe gjithashtu nuk kanë pranuar as që të japin njerëz të cilët do të ishin në atë ekip përgatitor, por Zyra për Kosovën i ka propozuar njerëzit, të cilët më duhet të them se nuk kanë ndonjë peshë politike. Kështu që unë mendoj se duke u bazuar në të gjitha këto, disponimi i përgjithshëm është kundër daljes së serbëve në zgjedhjet lokale, tha Jakshiç. Por Krstović pret që vendimi kundërshtues ndaj zgjedhjeve i përfaqësuesve serb, i cili kohë më parë shprehur si vullnet politik, do të ndryshojë. Mendoj se në periudhën nga sot deri në tetor, kur do të mbahen zgjedhjet, do të bëhen disa aktivitete politike në këtë drejtim dhe se do të arrihet deri te pikpamja se dalja në këto zgjedhje është me interes. Mendoj se kjo do të ndodhë pavarësisht se do të ketë numër të madh të atyre që do të bëjnë obstruksione në këtë drejtim dhe ndonjë ideologji politike e cila vetëm mund ta dëmtojë bashkësinë serbe. Do të thotë, do të ketë edhe të tillë, por mendoj se deri në atë kohë kur do të mbahen zgjedhjet, gjërat do të ndryshojnë në mënyrë domethënëse dhe pjesa më e madhe e qytetarëve të veriut do të jenë për atë që të dilet në zgjedhje, theksoi Krstović. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspert juridik në Maqedoni vlerësojnë shqetësues faktin se në këtë vend po shënohen hapa negativ sa i përket pavarësisë së gjyqësorit. Kronike përgatitur nga korrespondenta Zerjeta Hajro Jahjaga.
Margarita Caca Nikolovska, ish gjykatëse në Strasbourg, vlerëson se ndërhyrja e autoriteteve shtetërore në punën e gjykatave, veçanërisht me shprehjen publike të pakënaqësisë ndaj vendimeve të gjykatës kushtetuese nga ana e politikëbërësve, dërgohet porosie e qartë se në Maqedoni nuk ka sistem të pavarur gjyqësor, pavarësisht se në mas të konsiderueshme Maqedonia ka harmonizuar legjislacionin me atë të Bashkimit Evropian. Tek ne problemi shfaqet në implementimin praktik të ligjeve. Problemi paraqitet në momentin kur dispozitat ligjore dhe kriteret duhet zbatuar. Kjo është dhe arsyeja sepse Maqedonia edhe më tej nuk arrin të shënoj progres sa i përket realizimit të reformave në sistemin gjyqësor. Thekson Margarita Caca Nikolovska duke nënvizuar se ndërhyrja e politikës është më së evidente dhe më e keqja është se kjo demonstrohet edhe publikisht. Ndërkohë Mersim Maksuti, dekani i Fakultetit Juridik në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thotë se për të shpëtuar gjyqësorin nga kthetrat e politikës, duhet vullnet politik dhe jo ligje të mira konform standardeve evropiane.
Ende Maqedonia, konkretisht gjykatat në Republikën e Maqedonisë, nuk mendojnë domethënë në frymën e konceptit të shtetit juridik, funksionimit real të demokracisë funksionale në Republikën e Maqedonisë dhe në kushtin e gjyqësorit. Dhe ngurfatja pa mëndyshe endër më te vjen nga influenca politike.
Nga ana tjetër, drejtoresha e Komitetit të Helsinkit në Shkup, Urania Pirovska, vlerëson se qytetarët e Maqedonisë kanë humbur besimin ndaj sistemit gjyqësor. Një herë gjykatat nuk i konsiderojnë si institucione të cilat garantojnë sundimin e së drejtës. Nga se Joral Herë, po gjykatat janë vënë në mbrojtje të institucioneve shtetërore ose strukturave të caktuara politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Kujtojmë edhe një titull kryesor para largimit. Shqipëri, tensione gjatë ditës së votimit, pritet një dhe plagosin dy të tjerë. Edward Snowden ikën nga Hong Kong raportohet se është drejtuar për në Moskë. Korea Veriore thirr Shtetet Bashkuara që të ndërmarrin hapa konkret për paqen në Gadishullin Koran. dhe këto përmbyllin këtë edicion të ndryshuar dëgjues. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.